Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat yang dikasihi. Bersyukur karena kebaikan Tuhan yang telah menjaga kita, memelihara kita sepanjang pekan ini, sehingga hari ini kita kembali boleh berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun, dan kita boleh memasuki Sabat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Masuki sahabat Tuhan yang hati bersyukur karena anugerah berkat Tuhan selalu berkecukupan bagi kita sebagai orang yang percaya dan berlindung di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama melanjutkan hari hidup kita melalui ibadah pada hari Sabat yang kudus ini. Mari kita undang Tuhan Yesus hadir tengah kita. Kita mau menghadap hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Dan kita mau kembali mendengarkan akan suara Tuhan melalui Injil yang hidup ini. Sekarang mari kita bersama-sama, kita persiapkan hati sejenak. Kita tunduk kepala, kita tutup mata kita teduhkan hati kita. Mari kita mengundang Yesus hadir doa di dalam hati ini. Doa mulai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi dan selamat berhari Sabat. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya kutip judul, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Judul firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur pasal ke-23. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, Mazmur ini dituliskan oleh Raja Daud. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang dipilih oleh Tuhan saat dia berusia masih sangat muda. Dia tadinya hanya seorang gembala domba. Tapi Tuhan memilihnya untuk menjadi raja. Tuhan menyerahkan tongkat kerajaan Israel yang tadinya dipimpin oleh Saul, sepenuhnya diserahkan ke tangan Daud. Dan Tuhan mempercayakan Daud untuk menjadi raja kedua di tanah Israel. Nah, saudaraku, ketika Daud menjadi raja, kita mencatat kerajaan sangat kokoh dan ia diberkati oleh Tuhan luar biasa di dalam kepemimpinannya. Sehingga setiap langkah yang Daud lakukan di dalam memimpin kerajaannya hingga hari tuanya, kita mencatat kepada kita, Tuhan sangat menyertai Daud dan memberkati setiap pekerjaannya. Nah, apa yang dialami oleh Daud itu adalah kebajikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi dia. Tapi saudara, di tengah perjalanan hidup dari Daud itu sendiri, kalau kita analisa dan firman Tuhan, ternyata Daud juga banyak mengalami masa-masa kesukaran, masa-masa sulit, di mana dia harus menghadapi Raja Saul yang tidak menghendaki dia untuk menjadi raja dan berusaha untuk menghabisinya. Demikian juga setelah dia menjadi raja dan di dalam kelengahan dia, dia pernah berbuat dosa terhadap Batsyeba, sehingga mengakibatkan Tuhan mendatangkan suatu murka yang dahsyat di dalam Daud, di dalam kehidupan Daud, dan Tuhan mengizinkan anaknya Absalom memberontak terhadap Daud dan mengakibatkan Daud harus melarikan diri dan bersembunyi di gua-gua. Jadi di dalam kehidupan Daud selain ada kisah-kisah kehidupan yang sangat indah, di baliknya ada juga kisah-kisah kehidupan yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan Daud itu sendiri. Nah, tapi semua kisah ini, baik kisah yang indah maupun kisah yang kurang indah di dalam kehidupan Daud itu sendiri, kesenangan yang Daud nikmati dan kesusahan yang Daud alami ini, semua dicatatkan di dalam Alkitab dan menjadi sebuah kesaksian yang sangat luar biasa yang merupakan pengalaman pribadi dari Daud bagi kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23, Daud menuliskan kesaksian pribadi dia ketika ia sedang menghadapi kesukaran, dia menghadapi kesulitan, ketika ia harus melarikan diri dari Saul, ketika ia harus melarikan diri dari Absalom dan bersembunyi di gua-gua, bahkan dia harus menyingkir sesaat harus ke tanah asing. Nah, dia menyaksikan bagaimana pada masa-masa sulit dan sukar itu Tuhan menjaga dan memelihara dia. Tuhan tetap memperhatikan kehidupan dia. Nah, semua penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dia tuliskan dengan sangat jelas dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ketika ia sudah bebas dari kesukaran dan ia berada kembali di takhta kerajaannya, ketika ia dipulihkan, dia mengucap syukur kepada Tuhan luar biasa. Maka dia saksikan bagaimana kehidupan orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala. Masyarakat kasih Tuhan, mari kita lihat kesaksian daripada Daud ini. Kita baca sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat yang pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara kasih dalam Tuhan, Daud di sini dia menggambarkan kehidupan dia ibarat seekor domba yang sedang menjalani kehidupannya dan bagaimana gembala domba itu sendiri menuntun akan domba yang ia kasihi. Sehingga dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sesukar apapun, domba itu tetap terpelihara, dan terjaga, terlindungi di dalam kasih sayang daripada sang gembala itu sendiri. Daud menggambarkan dirinya ketika dia berada di dalam kesukaran-kesukaran hidup itu sendiri. Bagaimana gembala agung mengembalakan dia sebagai seekor domba yang dia sayang. Nah, Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai domba-Nya? Yang pertama, Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang pertama, Daud memberikan kesaksian kepada kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, kita sebagai domba tidak akan mengalami kekurangan. Sebagai manusia yang hidup, banyak orang takut alami kekurangan. Tuhan Yesus di dunia, di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32, Tuhan Yesus katakan, manusia yang hidup di banyak khawatir tentang apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai. Bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan saja yang khawatir dan takut. Tetapi terlebih bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka lebih takut lagi tentang apa yang akan dia pakai, akan yang dia makan. Apa yang akan dia gunakan untuk kehidupan hari ini. Manusia kadang-kadang mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Dia takut gagal, dia takut sakit. Terlebih manusia pasti takut untuk alami kekurangan seperti yang Tuhan Yesus manusia menjadi takut kekurangan, karena manusia seringkali berpikir terus tentang apa yang belum terjadi. Sama seperti Martha yang kerja melayani Tuhan pada saat itu, dia khawatir ini dan dia khawatir itu, sehingga dia protes kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyuruh Maria untuk membantu dia. Nah, demikian juga manusia hidup hari ini, banyak orang mengalami khawatiran ketika melihat sesuatu situasi yang sedang terjadi pada saat ini tidak menguntungkan dirinya. Tapi di sini, saudaraku, firman Tuhan yang memberitahukan kepada Anda dan saya melalui kesaksian Daud, Daud berkata kepada kita, kalau kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, kalau Tuhan adalah gembalaku, bagaimana dengan hidup kita? Daud berseru kepada kita, jangan khawatir saudara, jangan takut hari esok saudara. Daud bersaksi tidak akan kekurangan. Daud katakan demikian karena apa? Karena dia sudah alami. Ketika dia berada di pelarian, apa yang terjadi saudara? Betul, masa-masa yang sulit harus dia jalani. Tapi di tengah kesulitannya, Tuhan tidak membiarkan dia berjalan sendiri. Gembala tidak membiarkan dombanya berjalan sendiri. Gembala tidak membiarkan dombanya mengalami kelaparan. Tapi di tengah kesulitan itu sendiri, Tuhan Allah yang adalah gembala dari Daud, dia telah mengirimkan orang-orang yang dipakainya untuk mencukupi kehidupan Raja Daud di tengah pelarian, juga untuk kebutuhan hidup daripada prajurit-prajuritnya. Kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. 2 Samuel pasal 17, ayat yang ke-27 sampai 29. Nats ini mencatat Tuhan mengutus beberapa orang yang mampu. Salah satunya seorang yang bernama Barzilai yang sudah sangat tua. Tapi Barzilai dengan kawan-kawannya yang ada di Mahanaim, mereka punya hati yang memberkati. Mereka punya hati kasih yang luar biasa. Ketika Daud dalam kesukaan Tuhan memakai mereka untuk mencukupi kebutuhan daripada Daud itu sendiri. Nah, jadi Daud dia berkata, dia memberi kesaksian ini bukan hanya sekedar kesaksian yang keluar dari mulut saja, tapi dia memberikan sebuah kesaksian yang adalah sebuah kesaksian yang real, nyata dari kehidupan dia. Semua apa yang dikatakan oleh Daud itu ada ya dan amin, saudara. Kenapa? Karena gembala pasti sayang kepada dombanya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, mari kita lihat. Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ke-14, Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Amin. Yesus katakan, aku gembala baik, aku mengenal dombaku. Aku mengenal keadaannya, aku mengenal dombaku dalam keadaan sehat, aku mengenal dombaku dalam keadaan sakit, aku mengenal dombaku dalam keadaan kecukupan, berkelimpahan, aku mengenal dombaku dalam keadaan kesukaran, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelaparan. Tuhan kita tahu semua, saudara. Dan domba yang baik, firman Tuhan katakan, di dalam ayat yang ketiga, Yohanes pasal ke-10 ayat ketiga katakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal akan suaranya. Ayat keempat firman Tuhan kata, ia berjalan di depan mereka, di depan dombanya. Ketika Yesus memimpin domba itu keluar, ia berjalan di depan. Untuk apa dia berjalan di depan? Untuk menuntun kita, untuk menyediakan makanan yang baik untuk kita sebagai domba-dombanya. Karena saudara kasih Tuhan, Daud pada saat dia kekurangan, dia benar tidak berkekurangan. Kenapa? Karena ada domba. Katakan, ia bagaikan domba yang sedang digiring oleh gembalanya. Kalau gembalanya yang berjalan di depan, ia tidak mengalami kekurangan. Tapi yang terpenting dalam Yohanes, pasal 10 ayat ketiga dan keempat tadi katakan, hendaklah domba-domba mendengarkan akan suara-suara dari gembalanya, saudara. Artinya apa? Artinya kita cuma mengikuti petunjuk-petunjuk dari Tuhan ketika kita mengalami kesukaran. Dan kalau kita mengikuti petunjuk dari Tuhan, kita tidak akan mengalami kekurangan. Karena gembala yang baik, dia pasti menyediakan kebutuhan hidup kita. Dan ini disaksikan oleh Raja Daud. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mazmur pasal ke-34 ayat ke-10 dan ayat ke-11. Ayat ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Amin, saudara. Daud di sini memberi kesaksian. Orang-orang kudusnya tidak akan mengalami kekurangan. Kalau singa muda bisa alami kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena itu Daud mengatakan, takutlah akan Tuhan, orang-orangnya yang kudus. Jadi kunci hidup kita ketika menghadapi kesukaran, menghadapi masa-masa sulit, yang terpenting hati kita harus takut kepada Tuhan. Takut dalam arti apa? Takut dan hormat. Kalau bahasa Mandarin katakan adalah cingwe. Artinya kita tetap harus menjunjung tinggi. Setia kepada Tuhan. Tidak pernah berubah iman kita. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan adalah gembala kehidupan kita. Nah, Daud seorang yang dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan sehat dan sakit, dalam keadaan suasana enak dan tidak enak, dia tidak pernah menyangkal Tuhannya, tapi ia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap takut kepada Tuhan. Karena itu, saudara, apa yang Tuhan janjikan sebagai seorang gembala benar-benar diaminkan di dalam kehidupan dari Raja Daud. Sebab itu Daud dia bersaksi di dalam Mazmur ke-37. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat ke-26. Ayat 23. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya. Sekali lagi. Hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ini kesaksian Daud. Yang terpenting hidup kita berkenan kepadanya. Maka langkah hidup kita ini akan dituntun olehnya. Walaupun suatu saat kita jatuh. Kita alami kesukaran, kita alami kesusahan. Tapi satu hal yang pasti. Tidak akan sampai tergeletak. Walaupun kita alami kesusahan, tidak sampai tidak punya makanan, tidak sampai kekurangan. Karena Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab itu ayat ke-25 dia bersaksi tentang kehidupannya. Dahulu ini aku muda loh. Sekarang ini aku sudah menjadi tua. Tapi mataku melihat. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. 26 sebaliknya tiap hari. Tuhan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Sehingga anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Amin, saudara. Satu mazmur yang sangat indah. Terus terang saya sangat menyukai. Ketika Anda hidup benar di hadapan Tuhan, ketika saya hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, tidak pernah anak cucunya meminta-minta roti. Tapi sebaliknya anak cucu kita ini akan menjadi berkat. Artinya kalau bisa menjadi berkat, berarti tidak berkekurangan. Kalau bisa menjadi berkat, tangan menghadap ke bawah, bisa memberkati orang lain. Bisa meminjamkan kepada orang lain, artinya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat satu nuansa yang sangat luar biasa, saudaraku. Ini kesaksian Daud. Karena saudaraku, hari ini, kondisi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, gak perlu kita terlalu takut tentang kekurangan itu sendiri. Tapi yang terpenting, percayalah kepada Tuhan, sandarlah kepada Tuhan kita. Sebab ada Tuhan yang adalah gembala kita. Daud saksikan, kita tidak akan berkekurangan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, mari kita lihat kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23, ayat yang kedua dan ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Daud berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan di depan. Ia akan menuntun jalan hidup kita di jalan yang benar karena namanya. Dan Tuhan akan sesuai dengan rencananya, ia akan membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Dan ia akan membimbing dombanya ke air yang tenang. Perjalanan seekor domba kalau dia berjalan sendiri di tengah padang rumput yang luas, di tengah padang belantara, ketika dia berjalan, bisa saja dia sendiri bisa menemukan padang rumput hijau. Tapi bisa saja ketika dia mencari rumput yang hijau, dia tidak mendapatkan air. Sehingga kebanyakan makan rumput hijau, enggak ada air pun dia akan mati kehausan. Tapi domba yang kadang-kadang juga berjalan terus di padang belantara, dia bisa menemukan air. Tapi ketika dia menemukan padang belantara yang ada rumput, dia banyak minum air, tapi tidak menemukan rumput, dia pun bisa mati kelaparan. Jadi perjalanan di padang belantara itu sendiri, ini ada menggambarkan sebuah kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupannya, tiada seorang pun yang tahu akan hari esok. Bagaimana dengan besok, bagaimana dengan minggu depan, bagaimana dengan bulan depan, bagaimana dengan tahun depan. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu kepastiannya. Apakah besok akan menjadi lebih baik, apakah besok akan menjadi lebih buruk? Tidak ada seorang pun yang tahu. Terlebih pada masa sekarang ini, dalam situasi, kondisi ekonomi yang melemah, situasi wabah, semua manusia belum tahu kapan selesainya. Banyak manusia mulai mengalami kebingungan tentang hari esok yang belum tahu itu sendiri. Dan ini juga ditegaskan oleh penatua Yakobus di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14. Yakobus katakan bahwa tiada seorang pun yang tahu tentang hari esoknya. Ketika Daud di tengah pelarian, dia juga tidak tahu apakah dia bisa akan kembali ke istana menjadi raja. Atau apakah dia akan mati di tempat pelarian itu karena musuhnya berusaha untuk menghabisi dia. Dia tidak tahu hari esoknya, saudara. Tapi setelah dia selesai menghadapi kesukaran, dia dipulihkan oleh Tuhan kembali ke istana. Di situ dia memberikan kesaksian, ternyata Tuhan itu begitu baik. Ternyata gembala itu begitu baik terhadap dombanya. Karena dia sendiri merasakan pada saat ia berada dalam kesulitan, dia tidak tahu hari esoknya. Di dalam ayat yang kedua, dia merasakan dalam kesulitan itu sendiri, dalam ketidakpastian hari esok itu, Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Ia, Tuhan membimbing dia ke air yang tenang. Tuhan bahkan menyegarkan jiwanya. Perkataan yang sangat indah. Di tengah ketakutan akan kejaran musuh, Di tengah kehidupan yang sulit, mungkin menimbulkan tekanan pada hidup dia, tapi dia katakan, Tuhan menyegarkan jiwa dia. Jiwa menunjukkan kehidupan manusia. Tuhan Yesus katakan, kalau jiwamu diambil hari ini, apakah artinya semua yang ada padamu? Jiwa diambil, satu sisi bisa bicara tentang kematian. Ketika jiwa diambil, kita tinggal jasad. Tapi kalau jiwa kita diambil sebagian setengah, maka yang terjadi adalah sakit jiwa. Kalau jiwa sudah sakit, maka kita akan alami stres, depresi. Mungkin kita mengalami banyak gejala-gejala negatif di dalam tubuh jasmani kita yang bisa mempengaruhi pikiran kita, yang membuat hidup kita menjadi tidak damai, membuat hidup kita mengalami kesedihan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Tapi Daud dikatakan pada kita, luar biasa Tuhan kita, gembala agung. Tuhan menyegarkan jiwanya ketika dia berada di dalam masa-masa sulit itu. Bahkan Tuhan dalam tuntunan oleh karena namanya, oleh karena nama Tuhan, Tuhan membaringkan dia kembali di padang rumput yang hijau dan menggiring dia ke air yang tenang. Tuhan memulihkan takhta kerajaan dia. Tuhan membalikkan dia kembali ke istana di tanah Israel itu sendiri. Dan Tuhan mengembalikan Daud itu bukan karena Daud manusia hebat. Bukan karena Daud manusia yang benar. Bukan, saudara. Tapi Tuhan mengembalikan Daud itu karena apa? Karena Tuhan mau menegakkan namanya. Karena Tuhan telah menjanjikan kepada umat Israel dan menjanjikan kepada Daud bahwa Daud dan keturunannya akan apa? Menduduki takhta kerajaan Israel turun-temurun. Dan Tuhan kalau sudah janjikan, Tuhan pasti mengaminkannya. Kalau Tuhan sudah menjanjikannya, Tuhan akan meneguhkan janji itu selama-lamanya. Oleh karena nama Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi bukan karena Daud. Hari Tuhan berkata kepada kita, Tuhan berjanji kepada kita, kalau kita yang mengikut Tuhan, Tuhan akan juga menyegarkan kita. Saya yakin Tuhan berjanji kepada saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Yesus Tuhan berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Matius pasal ke-11 ayat 28-29, Tuhan katakan, marilah kepadaku kalau engkau berbeban berat, kalau engkau letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan, saudara. Tuhan berjanji dan Tuhan pasti menepati. Karena kalau Tuhan berjanji, dia pasti tegakkan namanya. Supaya namanya ditinggikan. Terkasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud? Ya dan amin. Tuhan menegakkan namanya di dalam kehidupan Daud. Karena Tuhan menekankan namanya. Tuhan memulihkan Daud dari masa yang sulit ini. Dari ketidakpastian akan hari esoknya. Tuhan telah memastikan kehidupan Daud dipulihkan dan dikembali ke istananya. Sehingga pemulihan Daud itu dan kembali ke istana itu menjadi sebuah kesaksian akan janji Tuhan bahwa Tuhan mengokohkan takhta kehidupan dari Daud. Dan ini menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Terkasih dalam Tuhan. Jadi janji Tuhan adalah yang amin. Kita tidak perlu terlalu takut tentang hari esok kita. Percayalah kesaksian Daud bahwa Tuhan akan membaringkan kita padang rumput hijau. Tuhan akan menuntun kita ke air yang tenang. Daud berkata, di Mazmur 37, Mazmur 37, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Daud mengingatkan di masa-masa sulit gimanapun, ada orang yang berbuat, janganlah kita marah terhadap mereka. Orang mengejek kita, orang mengolok kita. Gak perlu marah. Orang memandang rendah kita pada saat kita terpuruk. Gak perlu kita menjadi panas hati. Tapi Daud berkata, tetaplah kita melakukan yang baik. Dan serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Daud memberikan kesaksian ini. Dan dia lakukan pada saat dia berada dalam keterpurukan itu sendiri, di tengah pelarian. Dia serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Walaupun dia tidak tahu masa depannya bagaimana, ketidakpastian masa depannya. Tapi satu perkara yang pasti, dia sungguh sandar kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi, saudara? Dia saksikan di sini, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Hakmu di sini katakan. Hak kita. Ya. Kebenaran kita. Kebenaran kita. Artinya kebenaran hidup kita bersandar kepada Tuhan. Kebenaran hidup kita sungguh-sungguh tetap setia kepada Tuhan. Tidak goyah iman kita pada saat mengalami kesukaran dimanapun. Nah, keadaan demikian saudara membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan membaringkan kita. Hari esok kita, Tuhan jadikan menjadi lebih indah. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah kesaksian daripada Daud. Yang ketiga, kita lihat kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-23, kalau kita jadikan Tuhan adalah gembala, bagaimana dengan hidup kita? Ayat yang keempat, Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa, saudara, nats ini sangat indah sekali. Daud katakan, engkau besertaku di dalam kekelaman. Ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya ketika aku menghadapi banyak-banyak kesulitan, lembah kekelaman ini adalah menggambarkan suatu kehidupan yang gelap gulita, yang tidak punya masa depan, yang tidak ada jalan titik terangnya, yang ada mungkin ada tembok besar yang ada depan kita, yang membuat kita seolah-olah buntu jalan hidup kita, masa kekelaman saudara yang dihadapi oleh Daud. Daud pernah berpura-pura menjadi gila di tanah asing. Daud dia pernah berada dalam gua-gua yang gelap karena pelarian dia itu sendiri. Ini masa-masa kekelaman daripada Daud itu sendiri. Tapi ketika dalam masa kekelaman itu, apakah Tuhan tinggalkan dia? Apakah Tuhan tidak peduli dia? Setelah Daud dipulihkan, dia bersaksi, tidak. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Gembalanya adalah gembala yang luar biasa. Dia adalah domba yang sangat dikasihinya. Kenapa? Karena ketika aku sebagai domba yang sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, ada engkau besertaku, luar biasa. bahaya, saya mengancam, dia tidak takut karena ada engkau gembala yang beserta. Bagaimana gembala itu menyertainya? Bagaimana gembala menuntun akan dombanya? Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa. Ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang menuntun kehidupan Daud di masa-masa sulit. Dan sekaligus gada dan tongkat menjadi penghiburan bagi Daud. Kalau kita bicara tentang gada dan tongkat, maka dapat kita lihat di dalam kitab Keluaran tentang umat Israel berada di dalam perjalanan padang gurun itu sendiri. Ketika umat Israel berjalan di padang gurun, ada gada, ada tongkat. Nah, tongkat ini menunjukkan kuat kuasa Tuhan. Gada itu menunjukkan kasih karunia anugerah Tuhan. Nah, ketika umat Israel berada di padang gurun, ada tongkat Tuhan yang memimpin. Sehingga mereka terlindungi dari panasnya. Terik matahari pada siang hari dan dinginnya udara pada malam hari. Tuhan menggunakan tongkat awan. Di dalam bahasa Alkitab kata tiang awan dan tiang api. Ini adalah tongkat Tuhan menaungi, memelihara. Ketika Israel umatnya ini keluar dari tanah Mesir itu sendiri, tiang awan dan tiang api ada di belakang mereka melindunginya, sehingga musuh nggak bisa mengejarnya dan mereka boleh aman berjalan di depan. Dan mereka berjalan di dalam terang kuasa daripada Tuhan pada malam hari dan siang hari di dalam suasana yang sejuk. Mereka berjalan sementara musuh di belakang dalam suasana yang dingin dan panas mengejar akan umat Israel. Tapi mereka tidak berdaya. Kenapa? Karena ada tongkat Tuhan, yaitu tiang awan dan tiang api yang melindungi mereka, saudara. Ketika mereka berada di padang gurun, ada gada. Gada itu ada satu tongkat yang lebih panjang yang selalu menuntun perjalanan kehidupan umat Israel di padang gurun. Gada ini adalah kasih karunia dan anugerah. Ketika melalui perjalanan padang gurun, saudara, memang jalan itu sangat sulit. Tapi apakah umat Israel mengalami kelaparan? Tidak, saudara. Ketika tidak ada air, Musa pukul batu, Musa perintahkan batu, maka air pun keluar dari batu. Ketika umat Israel sedang kelaparan, tidak ada makanan, maka anugerah Tuhan, gak ada Tuhan diulurkan, maka dari surga turun mana bagi umat Israel, dan mereka makan 40 tahun. Ketika umat Israel selama tidak makan, dan Tuhan pun kirimkan burung puyuh untuk mereka makan. Dan perjalanan mereka selama 40 tahun di kasut mereka tidak sampai rusak. Dan di tengah perjalanan gurun yang kelihatan sangat sulit, mereka tidak mengalami kekurangan apa-apa. Walaupun mereka berada di lembah padang gurun. Dan mereka tidak tahu bagaimana tanah Kanaan itu sendiri seolah-olah tidak ada masa depannya. Mereka berada di lembah kekelaman. Tetapi tongkat Tuhan dan gada Tuhan, saudaraku, sekali lagi, tongkat Tuhan dan gada Tuhan menuntun mereka sehingga mereka tidak mengalami kekurangan sama sekali. Haleluya. Daud ketika berada dalam kesulitan, dia bersaksi seperti demikian. Gada Tuhan, tongkat Tuhan begitu luar biasa menuntun dia. Tuhan menjaga. Sehingga ia tidak berkekurangan apapun pada saat kesulitan. Masa kekelaman dia lewati. Dia saksikan betapa Tuhan itu baik. Kita lihat dalam Mazmur pasal ke-73. Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 21 sampai ayat 24. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Daud dikatakan suatu masa betul di tengah pelarian. Hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk. Ini penderitaan yang dialami oleh Daud pada saat dia dalam pelarian, saudara. Dia gambarkan aku ini sangat dungu seperti seekor hewan. Artinya otak saya sudah nggak jalan, akal budi saya sudah nggak jalan. Melihat kesulitan yang ada di depan mata, aku tidak tahu bagaimana tentang hari esoknya. Tapi dia, seorang yang takut kepada Tuhan dalam kondisi yang masa sulit, dia okelah, saya menjadikan orang dungu seperti seekor hewan yang dungu. Hewan yang dungu itu apa sih? Hewan yang dungu itu adalah keledai. Tapi ketika keledai yang dungu itu dia berada tetap di samping daripada gembalanya. Aku ini seperti seekor domba yang dungu tetap di samping gembalanya. Maka dia tidak mengalami bahaya. Kenapa? Karena katakan engkau memegang tangan kananku. Artinya gembala memegang tangannya. Dan sampai waktunya dia katakan gembala melalui nasihatnya menuntunnya hingga waktunya tiba dia diangkat kembali ke dalam kemuliaan. Kisah ini boleh kita paralelkan pada saat Tuhan Yesus menaiki seekor keledai itu. Keledai itu dungu. Siapa sih yang menghargai keledai? Jarang orang menghargai. Tapi keledai itu ketika ditunggangi oleh Tuhan Yesus, dia selalu berada di samping Tuhan Yesus, walaupun dia nunggu. Tapi ketika dia di samping Tuhan Yesus, ditunggangi oleh Tuhan Yesus, ketika sampai di Yerusalem, kita lihat Yesus dimuliakan, maka keledai pun itu dimuliakan. Daud menggambarkan dirinya seperti seekor keledai, menggambarkan dirinya seperti seekor domba yang dungu. Tapi satu hal yang sangat luar biasa, tidak kedunguan itu, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mengandalkan kepandaian otak dia. Tapi dia sandar kepada Tuhan, dan di situ dia merasa betapa baiknya Tuhan. Dan waktu Tuhan tiba, dia dipulihkan. Jadi kalau percaya kepada Tuhan adalah gembala, maka lembah kekelaman pun dapat diubah oleh Tuhan menjadi taman bunga yang indah. Dan yang terakhir, saudara, kalau kita jadikan Tuhan adalah gembala, bagaimana dengan kita? Di dalam ayat yang kelima, Mazmur 23 ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang kelima, Daud mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Lawanku, musuh. Serangan musuh. Daud, dalam hidupnya ada dua musuh terbesar, yaitu Saul dan Absalom, yang terus mengejar dia dan ingin menghabisi dia. Karena mereka berdua sama-sama tidak menghendaki takhta kerajaan ini ada di tangan Daud. Saul ingin takhtanya diturunkan pada Yonatan, tapi Tuhan memilih Daud. Absalom yang sudah merebut takhta Daud itu sendiri, ia juga tidak ingin takhtanya dikembalikan kepada Daud. Ini musuh. Tapi Alkitab mencatat kepada kita ketika Daud di tengah pelarian itu sendiri, musuhnya selain Saul dan Absalom, ada juga musuh-musuh yang lain dari rakyat yang tidak suka kepada sang raja. Ya, tidak ada seorang manusia pun yang disukai sepenuhnya, nggak ada, pasti ada. Ya, contohnya Simei yang tidak suka kepada Daud. Sehingga ketika Daud dan pelarian, oh dia mengutuk luar biasa. Masih banyak raja yang tidak suka kepada Daud. Tapi Daud mengatakan, ya, ketika dia sudah kembali dipulihkan di istana raja, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa artinya Tuhan menyediakan hidangan baginya di hadapan lawan? Artinya ada musuh-musuh yang lain yang sedang menertawakan Daud. Ada musuh-musuh yang sedang mengincar, ingin menjatuhkan Daud. Tapi ternyata musuh-musuh terbesarnya itu dijadikan sebagai hidangan. Artinya mereka binasa. Bukan karena Daud yang membunuhnya. Tapi Tuhan mengizinkan mereka binasa. Oleh karena suatu peristiwa, Daud tinggal melihat. Ya. Kalau kita lihat Saul kan matinya di Ziklag. Dalam suatu peperangan melawan musuh. Absalom mati karena rambutnya tersangkut pada pohon. Dan akhirnya dihabisi. Bukan Daud yang membunuh mereka, tidak. Daud hanya melihat, saudara, musuhnya mati. Maka digambarkan seperti hidangan. Kalau bahasa Mandarin kita Yansi. Yansi itu pesta. Dan suatu pesta itu begitu banyak makanan yang tersedia. Kita tinggal lihat makanan itu yang tersedia. Nah, Daud kata, makanan ini musuh-musuh binasa dibarakan untuk sebuah makanan yang disediakan pada suatu hidangan yang dilihat oleh musuh dan membuat musuh kesal hati itu luar biasa. Daud dia merasakan kebaikan Tuhan seperti demikian. Dan ini saudara, ini juga kalau kita baca di dalam dua raja pasal ke-18 Dua Raja pasal 18 ayat 19, sampai pasal 19 ayat yang ke-35 ini bicara pada zaman Hizkia. Suatu peristiwa terjadi di mana tentara-tentara Asyur bawah pimpinan Sanherib ini mengepung Yerusalem dan ingin menjatuhkan takhta kerajaan Hizkia. Tapi Hizkia seorang yang sangat percaya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya apa? Melalui nabi dan Tuhan katakan bahwa mereka tidak akan mampu untuk menyerang kerajaan Yehuda. Mereka tidak akan masuk ke dalam kota Yehuda. Kenapa? Karena Tuhan yang sendiri berperang untuk mereka. Dalam kisah itu dicatatkan pada malam hari ini datanglah malaikat-malaikat Tuhan menggepung tentara Asyur dan akhirnya menghabisi 185 ribu. Tentara Asyur sehingga mengakibatkan Sanherib kembali ke tanah Asyur dan akhirnya mati di tanah Asyur. Umat Israel hanya melihat. Mereka tidak berperang, hanya melihat. Dua Tawarikh pasal 20 ayat 20 dan 26 juga mencatat ketika Yosafat sedang melawan musuh-musuhnya di lembah pujian di situ. Firman Tuhan katakan Tuhan menyuruh mereka berkat, diam, hanya angkat pujian saja. Saat itu musuh dapat dikalahkan oleh karena kuasa Allah. Jadi Tuhan yang menyediakan apa? Menyediakan hidangan lezat di hadapan Raja Hizkia, di hadapan Raja Yosafat dan Raja Yosafat dengan Raja nggak perlu berperang begitu susah karena Tuhan yang mengutus malaikatnya untuk menghabisi mereka. Nah Daud di dalam kehidupannya dia bisa merasakan musuh-musuhnya Tuhan yang memihanguskan. Sehingga dia bisa dipulihkan kembali menjadi raja di Israel. Jadi bersama dengan gembala Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap serangan musuh. Nah, karena itu Daud berkata di dalam Mazmur 9, mari kita lihat. Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 9 ayat pertama sampai kelima untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Lima. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Daud memberikan kesaksian bahwa Tuhan membela perkara dia. Dan Tuhanlah yang telah menghajar musuhnya, sehingga musuhnya mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapannya. Karena itu dia mempersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia mau menceritakan, ya, setelah dia dipulihkan, dia kembali ke taktanya, dia mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, dan bahkan dia mau bersuka cita dan bersukaria karena Tuhan yang begitu luar biasa. Dan dia mau bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Nama Tuhan dan nama yang maha tinggi. Nama Tuhan adalah nama Yesus. Yesus adalah nama Tuhan yang maha tinggi. Lalu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini mungkin ada musuh-musuh yang ingin menghancurkan kita. Ada musuh-musuh yang tersembunyi. Tidak usah takut, saudara. Ya, harus tahu. Kita gak usah takut. Gak akan ada hari esok. Gak perlu takut kekurangan untuk kehidupan kita. Gak perlu takut kesukaran yang mungkin datang, ya, di hadapan kita. Dan kita gak perlu takut terhadap serangan musuh. Tapi yang paling penting harus kita menjadikan Tuhan adalah gembala. Ini yang terpenting, saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka kita tidak akan kekurangan. Tuhan akan memberikan kita di padang yang berumput hijau oleh karena namanya, bukan karena nama kita. Oleh karena namanya kita, karena kita adalah anak Tuhan. Tuhan akan menegakkan namanya di dalam kehidupan kita. Dan kita, tongkat dan garam Tuhan akan menuntun kita dalam kekelaman. Dan Tuhan juga akan menyediakan hidangan dari musuh-musuh kita. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan hari esok. Betul, dunia saat ini mengatakan, oh hari esok bagaimana, bagaimana, bagaimana. Ya, dengan sebuah kondisi yang sekarang ini, dengan wabah sekarang, banyak orang mengalami ketakutan. Karena melihat mata, selalu melihat hari esok. Yang belum pasti, yang tidak tahu. Tapi saya ingin katakan satu hal yang pasti, saudara. Kalau Anda dan saya menjadikan Tuhan adalah gembala, tidak perlu khawatirkan tentang hari esok. Yang penting kita tetap waspada. Setia kepada Tuhan, sandar kepada Tuhan. Maka hidup kita akan terberkati di dalam kasih karunia. Daud di akhir daripada Mazmurnya, di ayat 23, dia ambil sebuah tekad. Karena dia merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Maka dia bersaksi begini ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia mengambil sebuah tekad. Aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya aku mau tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Mau diam di rumah Tuhan. Artinya hidupnya mau dekat selalu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasakan kalau hidup bersama dengan Tuhan, dia sampai hari tuanya, dia merasakan dari muda sampai tuanya, dia merasakan kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti dia. Jadi kebenaran harus kita pegang, gak perlu takut tentang hari esok, saudara. Ya? Dunia boleh bergelora, ya? Tapi kita tidak perlu takut. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai pelindung kita, kalau kita jadi Tuhan sandaran kita, kalau kita jadikan Tuhan Yesus adalah gembala kita, maka kebajikan Tuhan dan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai kita, sehingga kita selalu akan tidak berkekurangan. kita selalu akan dibaringkan di rumput yang hijau. Tongkat dan gada Tuhan akan menuntun kita, dan kita akan tetap menikmati hidangan yang Tuhan sediakan kepada kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Dia rela berkorban nyawanya bagi kita semuanya. Kalau nyawanya saja berkorban bagi kita, apakah artinya hanya kebutuhan hidup yang kita perlukan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti berkecukupan. Terpuji nama Tuhan, kiranya Tuhan menyertai saudara dan saya, dan kita selalu hidup dalam damai sejahtera, dalam kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Puji nama Yesus, haleluya.